Mpendwa mwana wa Mungu, karibuni katika kipindi cha tafakari tunapoadhimisha Dominika ya Matawi, Dominika ambayo ni mwanzo wa Juma Kuu, Juma la Pasaka. Kabla ya misa takatifu daima tunaanza kwa maandamano ambayo ni ishara ukumbusho wa kuingia kwa Yesu Kristo Yerusalemu, ni ishara ya utukufu kwa Mungu juu mbinguni. Mwaliko ambao mama kanisa anatupa ni ule wa kumshangilia Bwana na kuandamana naye tukimsindikiza kuelekea Yerusalemu. Kwa kawaida yaweza kuonekana tunafanya kumbukumbu tu, lakini hivyo bali tunashika na tunamsindikiza na kupata neema zote alizozitoa wakati ule, na tunashika njia yetu ya kumfuasa yeye tukielekea Pasaka ya mbinguni, Pasaka ya milele. Kwa kawaida tunajua kuwa Kristo aliteswa, akafa na kisha kufufuka. Kumbe kwa njia hiyo tunapata tumaini na tunaalikwa kufuata nyayo zake daima mpaka kufa kwetu. Kwa jinsi hiyo njia ya Bwana ni njia yetu sote. Mama kanisa ametuwekea mateso makali ya Bwana mbele yetu ambayo yaweza kuwa ni tishio na hivi kujenga woga katika safari. Hata hivyo hatuogopi, maana ikiwa Bwana ambaye hakustahili alivumilia, je, sisi ambao twastahili tutaweza kukwepa wajibu huo? Si hilo tu, bali pia matunda ya mateso makali ya Bwana tumeona ni wokovu wa ulimwengu. Bwana anapokaribia kuingia Yerusalemu ili kumalizia njia yake ya mateso, anapanda mwanapunda. Hii ni ishara ya unyenyekevu, ishara kuwa yeye si mfalme mabavu, bali anayetumia upendo kujibu ubaya wa ulimwengu. Hii haina maana kuwa hana uwezo, bali uwezo wake ni kwa ajili ya wokovu wa watu na si kwa mapigano ya kivita. Watu wote wanatandaza nguo na majani ya mitende, wanaimba hosana mwana wa Daudi. Hii ni shangilio kwa Mungu wa mbinguni, ni kitikio cha utukufu na ushindi wa Bwana. Kwa hakika ni mwendelezo wa shangilio ambalo malaika walilitoa kwa mwana wa Mungu alipozaliwa pangoni Bethlehemu, kama tusomavyo Luka sura ya 2 aya 14. Jibu la shangilio hili ni amani yangu nawapa, toka Injili ya Yohane sura ya 14 aya 27. Nabii Isaya anapoagua juu ya Masia, anatuwekea Masia aliye mvumilivu, anayetukanwa, anayepigwa na hata kungolewa ndevu, lakini hajibu mapigo, bali ametulia na kuweka tumaini kwa Mungu wake. Jambo hili linakamilika katika Bwana Yesu Kristo anapoingia Yerusalemu. Injili Mathayo anasema, tazama maaskari wa Pilato wanavyomdhihaki Yesu mkombozi. Mathayo sura 27 aya 27 hadi 31. Kwa jinsi hii nabii Isaya anamtangaza Masia mshindwa, mteswa, asiyeua lakini anayeuisha kwa upendo na kuleta wokovu kwa watu. Mtume Paulo anawaonya Wafilipi na kisha kuwaimarisha katika kuiga na kujifunza kwa Bwana. Katika familia ya Wafilipi kuna chuki, ugomvi na fitina, na hivyo anawapa wosia akisema kila mmoja amthamini mwenzake, na kwa kukazia wosia huu anaweka mbele yao Yesu Kristo Masia aliyejishusha mpaka kuwa mwanadamu, na si ubinadamu tu bali hata kuteswa na Warumi. Chukua muda kidogo tafakari na fikiri juu ya upeo wa jambo hili. Fikirini mtu bilionea akijishusha na kukaa na maskini. Kwa hakika mbele ya ulimwengu atakuwa wa ajabu, lakini wa maana zaidi. Kristu kwa umwilisho wake hakupoteza umungu wake, bali ulibaki umejificha, na hivi Mungu Baba akamwadhimisha mno kwa unyenyekevu wake. Basi mwaliko kwako ni amani na utulivu daima, na Mungu atakuadhimisha mno na kukupa uzima wa milele. Katika Injili ya Marko, katika historia ya mateso, anatokea Yesu Kristo asiyejibu ubaya wowote unaoelekezwa kwake au kwa wengine kwa nguvu za kivita, bali kwa neno la upendo. Tazama dhihaka ya Yuda Iskariote, tazama Mtume Petro anapotumia upanga kukata sikio la mtu aliye kinyume na Bwana. Yote haya anayajibu kwa utulivu na unyenyekevu wa hali ya juu, rudisha panga alani. Mwinjili Marko anatuonyesha mitume wanaokimbia baada ya mambo kuwa magumu, wanamwacha Bwana. Hii ni alama ya udhaifu, ni alama ya kutoelewa bado nini hasa mpango wa Mungu kwa ajili ya wokovu wa watu. Hawajaelewa bado kuwa lazima Bwana ateseke ndipo ukombozi wa ulimwengu utokee. Nasi ndugu zangu wapendwa, kuna wakati tuna matarajio makubwa ya ustawi, na hivi kunapotokea ugumu katika imani, tunakimbia au tunaanza malalamiko na hata kuleta vurugu katika jumuiya. Basi mpendwa mwana wa Mungu, kukimbia kwa mitume ni kumwacha Bwana katika upweke, vivyo hivyo kukimbia kwetu ni kumwacha Bwana akisononeka na kuumia moyoni. na hasa kundi lake katika upweke wa kukosa mapendo ya kichungaji. Mwinjili Marko anatupa jambo jingine jema kwa ajili ya imani. Pale ambapo Bwana anapokata roho na akida mpagani anatangaza hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Marko sura 15 aya 39. Maneno haya yanatamkwa na mpagani, na Wakristo wa karne za kwanza watayatumia katika kutangaza imani yao katika Yesu Kristo. Pagani huyu anawakilisha wale wote wanaotafuta imani katika Bwana, yaani uongofu wao hauji kwa sababu ya miujiza, bali wanaelewa nini maana ya upendo na ni nini maana ya mtu kujitoa maisha kwa ajili ya wengine kwa njia ya msalaba. Alama ya kupasuka kwa pazia la hekalu vipande viwili toka juu hadi chini, wainjili watuambia kuwa kwa njia ya kifo cha Bwana mipaka ya kati yetu na Mungu imeondolewa, na si tu kati ya Mungu nasi, bali kati yetu sisi kwa sisi. Tangu siku anakufa msalabani, wote tu wana wa familia moja ya Mungu. Pendwa mwanatafakari, ukiyakumbuka mateso ya Bwana na kuyaweka moyoni na kisha kuyaunganisha mateso yako na yale, basi Pasaka kwako ni ufufuko wa kweli. Ninakualika basi umsindikize Bwana katika wiki hii kuu kwa furaha na utulivu mkamilifu, ili mwisho wa mateso tupate matunda, ndiyo uzima wa milele, ndiyo ufufuko na Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa Damu Takatifu ya Yesu.